Gabon.
Beno, atzo zabaldu zen berria, hartzeko dunen aurre lehiaketan sartu da Fagore Etxetresnak, bete-betean sartuko gara gaian, zure iritziz, nola iritsi da egoera honetara kooperatiba?
Bueno, a ber, ibilbide luze baten ondorioa da. Hor hipotesi ezberdinak dagoz, bueno, segun norekin hitz egiten duzun, eta bakoitzak, nolabait gertatuko horien arrazoia eta jatorria nunko katzen duen, pues, batzuk hitz egiten dabe amar urtez, amabust urtez, eta baita ere, hogei, hogeita bost urteko prozesu batez. Ez? Ozelan be oso prozeso luzea izan da, hor egon dira barne arrazoi batzuk, pues, barne gestioarekin lotuta eta barne estrategiekin, gero erabaki estrategiko batzuk hartu ziren filial batzuk erosteko, pues, bai, batez be, Frantzian, Italian, Polonian eta bar, eta gero badakigu krisiaren eragin zuzena zen izan da. Hau da, krisiaren ondorioz alde batetik Fagor Etxetresnen merkaturik handiena, hau da, Espainiaren eraikuntza merkatua jauzi eginda, eta hori izan da, bueno, oso golpe handia kooperatibarentzat, baina gero konturatu gara, hau da, batez be, kanpora begira plazeratu dana, baina gero konturatu gara, batez be, azken bi urteotan oso garrantzitsua izan dela bebai, filialek izan dituzten galerak. Hau da, balantzeak ikusita, balantzen individuala eta balantze konsolidatua konparatuta, hau da, taldearen kontuak eta Fagor Electrodomésticos kooperatibaren kontuak hor ikusten ditugu, behintzat azken bi urteetan askoz handiagoak izan direla atzerriko filialen galerak hemengo kooperatibaren galerak baino. Beraz, bueno, ingrediente guzti horiek izan dira nolabait horrengo egoeraren jatorria.
Salmenten jeitsiera handia izan da, 140 inguru 2007tik ona, hori krisi testu inguruak arrazoituta gertatu da?
Bai, jakina. Bueno, badakizu krisietan larriagotzen dira ba, lengo arazoak. Orduan, lehen esan dugu moduan, alde batetik krisiak, bueno, berez kolpe zuzena izan da, baina Fagor Etxetresnen arazo strukturalak aurretik datoz. Hori gauza jakina zan barruan eta behintzat talde kooperatiboan, pues, behintzat amabost urte.
Zor handia du benetan uneotan kooperatibak, zorra berfinantzatzeko akordioa lortzea dute orain helburu, aukerak ikusten dituzu?
Bueno, aukera objektiboak bai, baina ezin da ezer ziurtzat emon, zorra alderdi asko dagoz, alderdi objektiboak eta subjektiboak. Pentsatu behar da, prozesu honetan ejekutiboak eta enpresak bera, prozesu honetan sartu bada, bueno, horrek esan gure dagoela, aukeraren bat ikusten dagoela. Principios, prozesu horren, hartzeko dunen lehiaketaren prozesua, principios, bi eszenario ditu. Bata, ondorio moduan, akordio atera zai egatzea, eta normalean, enpresaren likidazioa, eta beste bat, akordio atera egatzea, eta enpresa osoa, edo enpresaren parte bat salbatzea. Principios, badakigu orain arte zen izan dan kontestua. Hau da, ikusita kooperatiba zeuzkan arazoak, negoziatzen izan ja denbora asko, bat ez be, bueno, lehenago, italiar batzukin azkenian, txinatarrekin batzukin, txinatarre enpresa batekin, bueno, birmoldaketa bat, eta birmoldaketa horietan nolabait bazegoen definizio bat, Fagor Etxetresnen negozio diferenteak zeintzuk amortizatuko behar ziren, zeintzuk ez, eta gertatu leike, ba, horren araberako irtenbide bat, bilatzea. Hau da, orain zabaldu den prozedura, tresna bat izatea, nolabait negoziazio prozeso bat zabaltzea, zati hoiek edo negozio hoiek salbatzeko.
Zentzu horretan, instituzioek uneotan Fagor lagundu behar dutela uste duzu?
Instituzioek, instituzio publikoak, esango duzu.
Bai, instituzio publikoak.
Bueno, a ber, lagundu gauza bada, beti hauz, laguntza diferentea dagoz. Laguntza ahondiak iman daitezkik instituzio publikoetatik ez bakarrik diru laguntzen bidez. Laguntzak bakarrik laguntza politikoa inbeste erakundeen aurrean oso garrantzi handikoak izan daitezke. Diru laguntzak, bueno, ba, nik ulertzen dut, batez be Europatik datozen arautegiaren aberako mugak errespetatu behar izatia, Eusko Jaurlaritzaren partetik, baina, bueno, badago gauza batzuk egiteko, batzutan, hain zuzen horrezatik, ezin direla beti argita garbia oskatu. Baina badagoz gauza batzuk indirektoki egin daitezkera. Beste gauza da, noiz. Eta hori behin eta berriz esaten ari gara, hauz ez dala momentua. Laguntza horiek plazaratzeko edo edo adierazteko. Lehiaketa, hartzeko duen lehiaketa prozesu bat irekitzeak, ez da bakarrik prozedura juridikoa. Berarekin dator prozesu, harremanen kon prozesu komplejo bat, negoziazioko oso komplejo bat, eta prinzipioz estrategia bat, eskatzen dau taktika oso zehatz bat gauzak ziurtatzeko gauzak ondo ateratzen direla. Eta taktika horren barne sartzen da, adibidez, lortu behar diren laguntzak aurretik ez komprometitzea eta albada ez adieraztea. Esan gura dut, prinzipioz negoziazio batera llegatu nahi bada, negoziazio horren helburua da hartzeko dunek on kitapen bat, kitapen handi bat onartzea. Eta kitapen hori horrek esan gura dago, alde batetik, proiektu bat definitu behar dela, proiektu on bat, proiektu sinesgarri bat, hartzeko dunek ikusi behar dabe proiektu hori, eta gainera ikusi behar dabe proiektu horren alternatiba, zein den alternatiba hori, gura oso oso baltza dela. Oso baltza dela, pues, itxira etorriko dalako, edo dana dela. Eza. Eta negoziazio kontestu horretan sartu behar diren, bueno, balizko laguntzak, oda, instituzio publikoetatik etorri egin daitezkenak, edo, adibidez, pues, beste kooperatibatik, arrazoiko korporaziotik, edo dana dala esan. Esan gure, laguntza horiek aurreratzen badire, momentu honetan, negoziazio hori gauzatu baino lehenago, tontokeri bat izango litzake, esan, laguntza horiek disolbituko lirateke segituan, zor multzo horien artian. Logikoena, da, laguntza horiek ikusita hartzeko dunen lehiak eta zabaltzen ari dela, itxoitea eta negoziazioa bertan mai gainean jartzea, baina modu baldintzatuan. Hau da, laguntza horiek lortuko dira, edo instituzioak preste egongo dira, igual, edo talde kooperatiboak, egongo dira igual preste emateko, beti ere hartzeko dunek onartzen badabe, ez dakize porzentaiko, kitapen bat. Orduan, hori ez da taktikoki, asko zaindu behar da, eta hori horrein aurreratzea edo instituzio publikoetatik edo inguruko kooperatibidentatik ez dakize laguntza, pues hori, zentsu gabekeri bat izango, litzake, klar.
Mondragon korporazioari erreparatuta batetik, zein ardura izan dezake Fagorrek egun bizi duen egoeran?
Zein ardura egoera horretan?
Bai.
A ber, ardura. Segun ardura esaten dugunean, zer esan noi dugun. Hai da, ardura erantzukizun moduan, esan gura duzu.
Bai, nola eragin alizan du Mondragon Korporazioaren jardunak edo, ez dakite, Fagorrek egun bizi duen egoera hau izateko?
Ja, bueno, egia da, a ber, prinzipioz, talde kooperatiboan, talde hitza erabiltzen da, baina talde talde baino gehiago elkarketa bat da. Hau da, prinzipioz, enpresa bakoitza independiente da. Bere organo propioa deko, autonomia deko, eta hori bai, kontratuen bidez, baliabide batzuk, egitura batzuk sortzen, aman komunian sortzen dire, fondo batzuk komunian sortzen dire, baina batzuk, gauza batzuk, maila estrategikoen eta modu aman komuniak egiten dire, edo konsensuatuan. Orduan, erabaki estrategiko batzutan, erantzukizun gorozu konpartituak egoten dire, hori argi dago. Baina, bueno, prinzipioz, erantzun konpartitu horiek hartzeko orduan normalean implikatzen diren fondoetan neurtzen dire. Ez, hau da, proiektu bat aurrera ateratzeko, adibidez, pues, Fagor Etxetresnen filialen erostea, erosteko erabili ziren pues, fondo komun batzuk, eta fondo horiek, bere, claro, horiek soposatzen dutuzte, galdu eskero, galdera batzuk, ba, kooperatiba guztientzat. Ez, normalean, ekonomikoki, ikuspegiko batetik, holan plazaratzen dire erantzunkizun horiek. Gero, klaro, badagoz, badakizuek, beste kompromiso batzuk, batzuk ekonomikoak, beste batzuk hori bazkideak nolabait berkokatzeko, beste kooperatibetan, edo langabezian, geradan gait daitezken bazkideak beste kooperatibetan berkokatzeko, baina kompromiso hor ez da berkokatzeko kompromiso, baizik eta berkokapena sustatzeko kompromisoa. Orduan ez dago garantia bat langileak berkokatuak izango direnak. Aurreko krisialdietan, gutxi gorera lortu da, ba, bueno, pues, orain plantatzen numero baino, langile gehiago berkokatzea. Baiz, klaro, ez da izan, inoiz egun batetik besterako, ezakit, milata, ezakigu zenbat ondino, langile berkokatu behar izatea. Prozesuak asko, bueno, urteetan zehar gauzatutako prozesuak izan dire.
Eredu kooperatibista krisian dagoela erakuts dezake Fagorren kasuak?
Ez dut uste. Krisian danok gagoz, krisi ekonomiko baten, eta horrek krisiak suposatzen dugu kontestu honetan mendebalde osoa dagoela krisian, ez da, neurri baten. Baina krisi honek ez dut uste eredu kooperatiboak zalantzetan jartzen duela, alde batetik ekonomikoki esan dugunak di, hau da, principios enpresa bakoitza independientea dala, badagoz kompromiso ekonomiko batzuk hartzen direla, eta kompromiso horietan behintzat taldearen egiturak eta beste kooperatiba batzuk implikatuta egongo dire, baina oso modu mugatua, principios. Oza, eragin zuzena goikiko dau hornitzaileengan, ziur asko, taldearen egituretan baino. Eta hori ikuspegi ekonomikotik. Eta, bueno, kontuta hartu behar da bai, Fagor Etxetresnak simbolikoki oso importantea dela. Baina bere pisua taldean gero eta txikiago izan da. Oan, taldea oso handia da eta oso gai da absorbitzeko horrelako enpresa baten galera. Eta besta betik ikuspegi goruzu filosofikotik edo konzeptualetik bez, ze azkenian Fagor Etxetresnen arazoak ez dira egon loturik bere izaera kooperatiboarekin. Izan dira gehiago, pues bueno, hartu diren erabaki estrategiko batzuen ondorioak. Zuzki asko ikasi behar da prozesu horretatik, baina gehiago enpresa gestioaren ikuspegitik eta gestio, bai, eta estrategi ereduen aldetik, bueno, izaera juridikoaren aldetik baino, edo izaera kooperatiboa ala ez.
Langileen etorkizuna esan duzu Adrian, ez dagoela batere argi, 1700, 1800 aipatzen dira, argi dagoena da, Arrasate aldean kolpe latza dela hau.
Bueno, a ver, ondino zakigu zen punturaino. Argi dago, behintzat, orain kolpe latza dela. Batez be, momentu honetan sortzen dan, 1700, 1800 langile hoiengan sortzen dan ziurtasun ezagatik. Oso gauza larria eta hilabete hauek gogorrak izango dira alde horretatik. Baina, klaro, ezakigu prozesuaren amaiera zein izango dan. Principios horrelako prozeso bat zabaltzen danean, ezakigu, barne ejecutiboak buruan zer daukie, oso jende gutxi jakingo dau benetako helburua zein dan. Ez? Baina, principios horrelako prozeso bat zabaltzen danean, eta formalki enpresatik esan da bena, izan da, helburua dela egonkortasun finanzieroa.
Barkatu, Adrian, bai, daukagu...
Bai, interferentziaren bat, edo?
Bai, baten bat, sartuz. Bai, segi, bai, orain bai, garbi,
bai.
Esan.
Bai, esaten nintzen, principios, enpresa berak bere dokumentuan esaten duena da, helburua dela egonkortasun finanzieroa lortzea. A ber, teorian, horreleko prozesuan amaiera izan leike, akordio batera llegatzea, ala esa llegatzea. Ez bada llegatzen, principios izan leike, kooperatibaren amaiera, eta hor, 1700, 1800 lanpostu galduko lirateke. Baina, akordio batera ailegatzen bada, bueno, salbatuko lirateke, pues, lanpostu X, ez dakigu zenbat. Beraz ez dakigu, hain zuzen, zenbat lanpostu galduko dire, 1800, 1200, 1200. Eta, klaro, horren arabera, arriskuak eta gai honen dimensioa eta gai honi aurre egiteko neurriak oso diferenteak izan daitezke.
Amaitze aldera, Adrian, galdera orokorra, euskal egitura industrialaren egoera, oroar nola ikusten duzu, nola baloratzen duzu neotan?
Bai, bueno, guk beti esaten dugu, hau izan ikan referentzia bat, krisiaren hasieratik esaten dugu kontuz ibiltzeko, ze behin eta berriz errepikatzen egin ginen, bueno, Espainiarekin konparatu eskero, pues egitura industrial zabala deko gula, eta asko sobetuko koduta gozala, baina kontu handiz egitura industrial zabal haundia deko gu, baina egitura haula duen maila teknologiko batik. Gure maila teknologikoa, bueno, besteekin konparatuta bajua da, eta hori ez da eutxigarria epe luzera. horrek izango dugu, arrisku handiak ditugu krisialdi honetan larriagotzen ari direnak, eta krisialdia finanzieroaren gatik alde batetik eta herrialde emergenten nolabait sarrera edo bueno askundearen ondorioz bai. Hor Europa osoan gertatzen ari da nahiko marrazki baten definitzeko orduan da Europa zatitzen ari da. Zatitzen ari da gure oso parralde erdia eta Europako erdia eta iparraldea alde batetik eta hegoalde bestetik gutxo arabera herrialde periferikoak erdian bien artean herrialde emergenteak zatzen ari dago. China, Rusia, India eta bar. Gu herrian gagoz. Inbertsio teknologikoen aldetik, prestakuntzaren aldetik, zorpetzaren aldetik, eta gaur oso pasatzen dugu, segun zelan jokatzen dugun, eta zer esfortzuk egiten ditugun, geratu daike, gora, goian edo behian. Beaz, oso urte klabiak eta izan daitezke guretzat. Baina, hori bai, esan behar gara konstienteak, prinzipioz, amaitu behar dugula dinamika horrekin, beti gu baino txarrago daudenekin konparatzearena, ez? Hori egitura industrial zabala daukogu, baina adibidez ikerkuntzan egiten ditugun esfortzuak konparatu eskero, konparatu behar duen dugunekin, hau da, eskualde industrialekin, askoz Europako eskualde industrialekin, aurre eskualde arratu industrialekin, asko txikiago da, dugu egiten duguna. Euneko inbertitzen dugu euneko bi, eta hiek inbertitzen dugu euneko lau, euneko zai, euneko sortzi. Eta behin eta berriz gabiz esaten, Espainian baino gehiago inbertitzen dugula ikerkuntzan, edo Europaren bat ausbesteko euneko bi hori lortu dugula edo bardindu dugula, eza? Baina horrekin ez dugu esar egiten. Asko esfortzu handiago egin behar dugu prestakuntzan eta ikerkuntzan. Eta aldean baiten, ze esfortzu horiek egiten direnetik, nolabait ondorioak ikusi arte, pasaten dira gutxienez, 3-5 urte.
Ikusiko dugu beraz urte erabaki horrak datoz aurretik. Adrian Zelaia, EKAI Center ikerkuntza zentroko kidea, eskarrik asko benetan gaur gurean hemen Infozazpi irratian izateagatik. Amaitzeko, zerbait azpimarratu edo gehitu nahi baduzu, zurea da hitza.
Ez, igual azken komentario bestiarekin lotzeko. Oso importantea da, krisiaren aurreko egoera errazetik lehen bailen atera, eta batez behin industria sektorean denok adi egoteko enpresaren barne zer dukogun. Eta behiratzeko bi faktori horiek. Haber, ze motako jendea dukogu, ze prestakuntza dukogun gure jendea, eta ze teknologia dukogun. Ze ahaztu behar dugu, aurreko dinamiketan, obsesio bat eduki dugu operazio estrategikoekin, operazio finanzieroekin, oso errazak ematen dutela epe motzera, baina epertainera eta epe luzera, enpresa bat bakarri salbatzen da formazioa, prestakuntzarekin eta teknologia. Teknologia, behar den teknologia maila ez badaukogu, herri honetan ez daukogu zereginik. Eta herri moduan eta ez enpresa moduan bez.
Adrian Zelaia, eskarrik asko benetan.
Osondo.
Beste bat arte.
Bale, agur ba.